გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელ გაცემაში ჩვენ შარტო სპექტრით მიმოვიხილავთ ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებს. ჩვენ გავიხსენებთ თუ როგორ იწყებოდა 26 წლის ისტორიის მქონე ეს ურთიერთობები, როგორ რა ისტორიულ ვითარებაში და რა პროექტით დაიწყო ამერიკის დახმარება საქართველოსათვის.
ესეთი ცხოვრება იყო, დახმარებოდნენ საქართველოს ინსულინით, რომელიც რეზერვი პრაქტიკულად ამოწურული იყო საქართველოში, რუსეთს საქართველოს სულ ბლოკადაში ყავდა მოქცეული.
შეხედებით გავარკვიოთ ისიც, თუ რატომ ვერ შეასრულა საშუამავლო მისია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთმა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს, სადაც მთავარი შუამავლის ფუნქცია, მთავარი შუამავლის მისია რუსეთს მოსკოვს ჰქონდა.
ეს იყო შეცდომა, რომელიც ძალიან ძვირი დაუჭირდა დასავლეთს.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი. გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. დაიწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქართულ ამერიკულ ურთიერთობაზე ფართო სპექტრით, ამისათვის როგორც იტყვიან ახალსაყრელი ფონიც გვაქვს. ამერიკა, ამერიკის შეერთებული შტატები აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს. საქართველოდან გაიგზავნა მისალოცი ადრესები, მისალოცი წერილები, ჯერ გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა, მე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მიულოცეს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას და ხალხს ეს დღესასწაული. გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო ყოველთვის იქნება შეერთებული შტატების ძლიერი პარტნიორი. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა შეერთებული შტატების უკვე მხარდაჭერას გაუსვა ხაზი და ამის დასტურად მიიჩნია ასევე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტი, რომელიც ივლისში შედგება. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ირაკლი მენაღარიშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი. ბატონო ირაკლი, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობო.
აი ამ ძელი წინასიტყვების შემდეგ ალბათ დადგა დრო, რომ გავიხსენოთ ამერიკისა და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების პირველი ნაბიჯები. თქვენ ეს იცით, ამ ურთიერთობების სათავესთან გახართ. როგორ იწყებოდა, რომ ზუსტად რამდენად აინტერესებდა საქართველო 90-იანი წლების დასაწყისში ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რა პრიორიტეტები ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოსთან მიმართებით?
სამომშვიდობის ყველა რადიომსმენელს მადლობა, რომ მომიწვიეთ ასეთ თემაზე სასაუბროთ დღეს, როდესაც ასეთი საზეიმო განწყობაა ჩვენთანაც. ახლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესი ძალიან რთული და წინააღმდეგობრივი გახლდათ და ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ უამრავი პასუხგაუცემელი შეკითხვა ჰქონდა მსოფლიოს, მათ შორის ჩვენს ამერიკელ მეგობრებსაც. საქართველოსთან დაკავშირებით შეიძლება შემდეგი ითქვას. საქართველოს ცუდად იცნობდნენ დასავლეთში. თუ კი ჩვენი ბალტიელი მეგობრები დასავლეთის სამყაროს მიერ აღქმული იყო როგორც ოკუპირებული ტერიტორია საბჭოთა კავშირისა, დანარჩენ ასე ვთქვათ სივრცეს, მიუხედავად მათი ეთნიკური წარმოშობის, კულტურული ფესვების და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, აი ამის თაობაზე წარმოდგენა საკმაოდ ზედაპირული გახლდათ.
რა იყო ამის მიზეზი? თქვენ რა ასწვლით ამის მიზეზად?
საბჭოთა კავშირს მთელი მსოფლიო უყურებდა როგორც ერთიან ცენტრალიზებულ იმპერიაზე მართლაც ასე იყო და ითვლებოდა, რომ რუსეთი არის დომინანტური ფაქტორი ამ უზარმაზარ სივრცეზე, როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უბრალოდ საფრთხის თვალსაზრისით, რასაც ისუკუნია დასავლეთ, ისეც ზოგადად ცივილიზაციური თვალსაზრისით.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე, ბატონო ირაკლი, დასავლეთი თვლიდა, რომ რუსეთი იყო სამართალ მემკვიდრე საბჭოთა კავშირით და ის უნდა ყოფილიყო დომინანტური ამ სივრცეზე?
დიახ, რუსეთი საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრე ბუნებრივად გახდებოდა, მაგრამ აი ყველაფერი რაც ხდებოდა ამ იმპერიის პერიფერიაზე არის იყო სრულიად გაუგებარი მსოფლიოს. მათი სიახლე იყო ის, რომ ცენტრალურ აზიაში უცებ თავი წამოყო ეგრეთ წოდებულმა მოკავშირე რესპუბლიკებმა და მათ განაცხადეს პრეტენზია არა მარტო დამოუკიდებლობაზე, არამედ რაც ცივილიზაციურ ფუნქციებზე დაიწყო საუბარი, ასე ვთქვათ, ისტორიულ წარსულზე. სრულიად გაუგებარი იყო ბევრისათვის რას ნიშნავდა სამხრეთ კავკასიაში, რომელსაც მაშინ ეს ტერმინიც არ არსებობდა, მაშინ მას ტრანსკავკასიას, ანუ ზაკავკაზიეს უწოდებდნენ. ესეც მნიშვნელოვანი მომენტი გახდა, ხედვა მოსკოვიდან იყო ჩვენს მოპყრობილი და ამ მსოფლიო ამას იზიარებდა.
მაგრამ ფორმალურად, ბატონო ირაკლი, ფორმალურად ჩვენს გაგებაში და ჩვენი აზრით ეს უფრო ოფიციალურს ნიშნავს, დასავლეთმა და მისმა ფლაგმანმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 91 წლის ბოლოს, შესაძლოა სხვა თბილისში სამოქალაქო ომი იყო, აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა.
კი, 91 წლის ბოლოს, როდესაც საბჭოთა კავშირის დაშლა გამოცხადდა და იგი მის ადგილზე ისტორიის სცენაზე გამოვიდა, პოლიტიკურ სცენაზე გამოვიდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა, ეს პროცესი სრულად ბუნებრივი იყო, რომ ყველა ახალი სახელმწიფო ამ დიდ იმპერიის დაშიშებიდან წარმოშობილი აღიარებული იქნა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყველა პასუხისმგებლობის მქონე წევრის დაცვა უნდა ძირითადად დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ.
მაგრამ ეს იყო დეკლარაცია, ბატონო ირაკლი, თუმცა ამ ხმეით დახმარების პროგრამას ეს თავდაპირველად არც გულისხმობდა.
არა, ვერ ვიტყვით ასე, იმიტომ რომ დახმარების ხელი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კონკრეტულად ჩვენ ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ვსაუბრობ, თუმცა სხვა დასავლეთის სახელმწიფოებმაც გაუწოდა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებს და საკმარისად სერიოზული პირველივე დღეებიდან მათი დამოუკიდებლობის. საქართველოს სამწუხაროდ აღმოჩნდა პრაქტიკულად ყველაზე უარის მდგომარეობაში და გამუნაკლის მდგომარეობაში. ჩვენ გაეროს წევრიც კი მხოლოდ 92 ზაფხულში გავხდით, იმიტომ რომ ჩვენ სწორად ვძანეთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აი ფაქტს, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ ფაქტად იქცა, შეეგება შიდა დაპირისპირებები და სამოქალაქო ომი.
ბატონო ირაკლი, აი იმ დროის ერთი ფრაზა მახსოვს ხოლმე განსაკუთრებით, მაშინ დამწყები ჟურნალისტი ვიყავი. ზუსტად გამსახურდიას მთავრობა უკვე დევნილობაში აცხადებდა, რომ მისი დამხობა ეს იყო ამერიკისა და რუსეთის, ვაშინგტონისა და მოსკოვის ერთობლივი გეგმა და ამის დამადასტურებლად მოჰყავდათ არ ვიცი სად, მაგრამ ამერიკის პრეზიდენტის ბუშის მიერ ნათქვამი თითქოს რომ საქართველოს დინების საწინააღმდეგოდ მისურავს, ასაც ზუსტად გამსახურდია მოპასუხო დინებას მხოლოდ დარითევზები მიხვებიანო. რა მოხდა სინამდვილეში, აი ამერიკის როლი რა იყო სამხედრო გაატრიალების დროს?
ეს პრობლემა არა გადატრიალებას ამერიკას არაფერი კავშირი არ ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ამგვარი ბრალდება სრულიად საფუძველს იყო მოკლებული, ხოლო რაც შეეხება ამერიკის ხელმძღვანელების მიერ აი ეს გაკეთებული განცხადება ეხებოდა საქართველოს ხელისმურების გადაწყვეტილებას სამხრეთ ოსეთში დაეწყო ის სამხედრო ოპერაცია, რომელიც შედეგებს დღემდე ასე მწარე დაღვიქვამ ჩვენ. მისიფრეს სამხედრო ოპერაცია დეკემბერში დაეწყო 90 წლის და ეს იყო ერთ-ერთი მიუწევებელი შესწავლა, რომელიც ჩვენ ქვეყანამ თავის დამოუკიდებლობის გარიჟაზე გადადგა. მეორე აფხაზეთის ავანტიურა გახლდათ.
მოდი ბატონო ირაკლი, აფხაზეთის ავანტიურაზე ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ეს ჩვენი გადაცემის აუცილებელი პირობა. მანამდე რადიო მსმენელებს მე შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან ირაკლი მენაღარიშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, იგი ახლა დამოუკიდებელი ანალიტიკოსის და ექსპერტის სტატუსით ღებულობს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც ჰქვია დაბრკოლების სოლი და რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light. From above, from the mountains to the prairies, to the oceans white with foam. God bless America, my home.
გაგზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ ფართო სპექტრით საუბრობთ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობაზე, ამისათვის გვაქვს ახალსაყრელი ფონიც. ამერიკის შეერთებული შტატები თავის სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას ზეიმობს ყველაზე დიდ დღესასწაულს ქვეყნის ისტორიაში და ჩვენ კი ვიხსენებთ ურთიერთობის დასაწყის ურთიერთობას, რომელსაც სტრატეგიული უწოდებენ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სტრატეგიულად წოდებულ ურთიერთობაზე. და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი მენაღარიშვილი. საუბარი გავწყვიტეთ მეორე ავანტურაზე საუბრით, რაც ქართულ აფხაზური ომის თუ აფხაზეთში კონფლიქტის სახით არის ისტორიაში შესული. და ბატონო ირაკლი, მე ეს მაინტერესებს, რომ ქართულ აფხაზური კონფლიქტის დროს საქართველოს ხელისუფლების სათავეში ბოლომდე ძალაუფლებით არა, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში იმყოფება ედუარდ შევარდნაძე, ამერიკის შეერთებული შტატების და დასავლეთის მეგობარი. ავანტურა ახსენეთ თქვენ, რატო ვერ აიცილა საქართველომ ავანტურა, როდესაც უკვე მას ასეთი მძლავრი პარტნიორები ჰყავს ოკეანის გაღმაც და დასავლეთშიც?
ხო, ნუ უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ შემთხვევაში მძლავრა ძალა, ვინც რეალურად ედგა ასე ვთქვათ ამგვარ განვითარებას მოვლენების ზუსტ უკან, დასამალი ეს იყო რუსეთის უძლიერის სამხედრო დაჯგუფება, რომელიც საქართველოში იყო, რომელმაც იარაღი დაკვირვა ორივე მხარეს ხოთეშორის. ეს უკვე ცოტა მოგვიანებით გახდა დეტალებში ცნობილი და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ქართული ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლება დაპირისპირებოდა აფხაზეთის რეგიონს. ფორმალურად ამას იქ წესების აღდგენის ოპერაცია ეწოდებოდა და რეალურად ის იყო სამხედრო დაპირისპირება, რომელიც დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ, ორი წლის შემდგომ დასრულდა სრულის კატასტროფით. თქვენ ეს კარგად გახსოვთ.
მე მახსოვს ისიც, ბატონო ირაკლი, რომ მაშინ სამხედრო კორესპონდენტად ვიმყოფებოდი აფხაზეთში, რომ შუამავალი იყო რუსეთი, ყოველთვის როცა ის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ხელშეკრულება ფორმდებოდა და ასეთი იყო მგონი სამი, მესამე დაირღვა და დაირღვა ის კატასტროფულად. ანუ მთლიანად შუამავლის ფუნქცია ჰქონდა ერთპილორუნდად რუსეთს. აი, რატო ასწილობდა დასავლეთი, რომ ყოფილიყო მესამე მხარე ამ თუნდაც საშუამავლო მისიაში?
ბევრი მიზეზი ჰქონდა ამას. პირველი ის, რომ დასავლეთში ჯერ კიდევ არსებობდა ილუზია 91 წლის აგვისტოს შემდგომ, რომ ბატონი ელცინის მეთაურობის ჩამოყალიბებული ხელმძღვანელობა რუსეთისა დემოკრატიულ პრინციპებზე დადგებოდა და არამარტო რუსეთში, არამედ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში პროცესების ცივილიზებულად განვითარებას შეუწყობდა ხელს. ეს იყო შეცდომა, რომელიც ძალიან ძვირი დაუჯდა დასავლეთს. შემდგომ კიდევ უფრო ძვირი, იმიტომ რომ რაზე გადიოდა შედეგები ამ გვარის შეცდომის, უფრო და უფრო ძიმენ და დანაცელი. რაც შეეხება ამერიკის პირდაპირ ურთიერთობებს საქართველოსთან, 92 წლის გაზაფხულიდან დაახლოებით მარტ-აპრილიდან ეს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ძალიან ინტენსიურად განვითარდა და მას პირველ ეტაპზე სწორედ ის სახე ჰქონდა, რომელიც ყველაზე მეტად საჭირო იყო, დახმარება, რათა საქართველოს მოსახლეობა იმ ქაოტურ მდგომარეობაში სიმშვიდისაგან სიკვდილის კვანჭებიდან ეხსნათ, საავადმყოფოები, ასე ვთქვათ, სრულ კოლაფსიდან გამოიყვანათ და ამგვარი ჰუმანიტარული აქციებით დახმარებოდნენ ქართველებს.
და ამას მგონი ხელი შეუწყო ბატონო ირაკლი ჯეიმს ბეიკერის მაშინდელი სახელმწიფო მდივნის ვიზიტმა საქართველოში.
ძალიან კარგად მახსოვს ეს ვიზიტი და შესაძლოა ძალიან მე ვიტყოდი საინტერესო და ამაღელვებელ მომენტს უკავშირდება მისი ეს ვიზიტი. როდესაც ბატონი ბეიკერი საქართველოში ჩამოფრინა, ის გახდა პირველი სახელმწიფო მდივანი ამერიკისა და არ არის დასამალი, რომ მისი ამ გვარი ვიზიტის განხორციელებაში სერიოზული როლი იყო ბატონი შევარდნაძის პიროვნების. იგი მასთან ჩამოვიდა, ასე ვთქვათ, პირადადაც და რამოდენიმე თხოვნას შორის, რომელიცაც მაშინ ქართულმა მხარემ მას მიმართა, ერთ-ერთი თხოვნა იყო დახმარებოდნენ საქართველოს ინსულინით, რომელიც რეზერვი პლატივად ამოწურული იყო საქართველოში, რუსეთს საქართველოს სრულ ბლოკადაში ჰყავდა მოქცეული და პერსპექტივა იმისა, რომ ავადმყოფობებს, რომელსაც გადაუძებლად ესაჭიროებოდა დახმარება, რაიმე ასეთა საშუალება გამოუჩნდებოდა.
ბანო ირაკლი, საინტერესო რამე ახსენეთ. ეხლა საქართველოს სრულ ბლოკადაში ყავდა რუსეთს და რუსეთი ამ დროს ყოველ შემთხვევაში მაშინდელი პრეზიდენტით და მისი გუნდით ასევე შეიძლება ითქვას, რომ იყო პროდასავლური. შეიძლება ითქვას, რომ იყო პროდასავლური. ყოველ შემთხვევაში დასავლეთი ენდობოდა. ელცინს ენდობოდა, ვთქვათ, კოზირევს საგარეო საქმეთა მინისტრს. ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ენდობოდა გრაჩოვს თავდაცვის მინისტრს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ორ ადამიანს ენდობოდა. მაგრამ დასავლეთმა ვერნაერთ ვერ მოახერხა, რომ რაღაცნაირად შეეჩერებინა სისხლის ყველი კონფლიქტი აფხაზეთში და ვერ მოახდინა ზეგავლენა რუსეთზე. ხშირად ამბობდნენ, მაშინ იმიტომ, რომ ელცინს სურს კოზირევ სურს, მაგრამ არ სურთ რუსეთის გენერალიტეტს, რომელსაც ეზიზღება შევარდნაძე იმისთვის, რომ მან ჯარები გამოიყვანა, გერმანია გაერთიანა და ასე შემდეგ. თქვენ ფიქრობთ, რომ მართლა ეს იყო ამის მიზეზი, თუ ჯერ კიდე ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ ხედავს საკუთარ ინტერესს საქართველოში და სამხრეთ კავკასიაში?
თქვენ კარგად გვახსოვს ეს პერიოდი. ბატონი ელცინი პერსონალურად, ასე ვთქვათ, მისაღები ფიგურა იყო და მის უშუალო კუნდი უშუალო თანაშემწეებისა დასავლეთისთვის, მაგრამ ბატონი ელცინი სიტუაციას მთლიანად ვერ აკონტროლებდა, არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, პირიანს რუსეთშიც კი. სამხრეთ კავკასიაში მაგალითად წამყვანი სიტყვა ყველა საქმის გადაწყვეტისას აქ განლაგებულ სამხედრო დაჯგუფების ხელმძღვანელობას ეკუთვნოდა. ისინი თავიანთ ტყუაზე წყვეტდნენ უამრავ მათ შორის პოლიტიკურ ხალხებს. თქვენიცით, რომ ამას ძალიან მალე მოყვა ელცინის დაპირისპირება საერთოდ თავის სამხედრო ისტებლიშმენტთან, თავის პარლამენტთან და 93 წლის ტრაგიკული მოვლენები მოსკოვში. ასე რომ მოვლენათა განვითარება საბჭოთა კავშირის დაშლილად გამოცხადების შემდგომ, ასე 9-7 და ასე ვთქვათ ჰარმონიულად არ განვითარებულა. პრაქტიკულად ყველგან, მათ შორის მოსკოვში, საქმე მივიდა სამხედრო დაპირისპირებამდე. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ იმ სიტუაციაში რუსეთს პრაქტიკულად დაბლოკა სამხრეთ კავკასი, კერძოდ საქართველო, და ამ საქმეს, ასე ვთქვათ, არბიტრი უბრალოდ ვერ გამოუჩნდა.
ანუ ირაკლი, ეს თემა რო ამოვწუროთ, აი აფხაზეთის კონფლიქტი და ამ ფონზე ურთიერთობა დასავლეთთან და შეერთებულ შტატებთან. Ну წელიწადი და ორი თვე გაგძელდა ეს სისხლის ყველი სასტიკი კონფლიქტი, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი შეეწირა ორივე მხარისაგან. აი რა რეკომენდაციები მოდიოდა თუ გახსოვთ მაშინ ვაშინგტონისაგან?
ეს რომ ძელობა, როგორც მე მახსოვს, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, თუმცა ყველა დეტალი შეიძლება კარგად არც არის ცნობილი. მე მაშინ ჯანმრთელობისათვის ამიტომ ხელმძღვანელობდი და ჩვენ წელი სამინისტრო პრაქტიკულად აი ამ ომის სამედიცინო სამსახურს წარმოადგენს. ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობდა შეეჩერებინა ეს სისხლის ყურა და ასე ვთქვათ, ფონს ისევ რუსეთზე დედა სხვა ძალა, რომლის მიმართ აპელირება შეეძლო დასავლეთ, ამ ნაწილში მსოფლიოში უბრალოდ არ არსებობდა. მათ არც სხვა საშუალება გააჩათ, არც პოლიტიკური მოკავშირეების სხვა ფიგურებისგან და მათ იმედი ჰქონდათ ისევ ელცინის და მისი ხელმძღვანელობის. თუმცა, აკი მოგახსენეთ, ეს იყო სერიოზული შეცდომა, იმიტომ რომ ერთი თვითონ ბატონი ელცინის ადმინისტრაციაში უამრავ ადამიანს ამ კონფლიქტებზე ჰქონდა თავისი სპეციფიკური შეხედულება და ისინი ამას ატარებდნენ ბოლომდე. და მეორედ, არც ელცინი გახლავთ სრულუფლებიანი მართველი პროცესებისა რუსეთის შინაგან.
გასაგებია, ბატონო ირაკლი, ჩვენ ამასობაში მოგვიახლოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ირაკლი მენაღარიშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი. ჩვენ ვიხსენებთ და ვაანალიზებთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორობას მისი დაწყებიდან, ვიდრე სტრატეგიული პარტნიორობის თამასამდე. ამას ვაკეთებთ იმ ფონზე, როდესაც შეერთებული შტატები აღნიშნავს და ზეიმობს დამოუკიდებლობის დღესასწაულს. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კვლავ დაუბრუნებთ სიტყვას ირაკლი მენაღარიშვილს. Jesse told mama she's gonna be out late, but she ain't coming home at all. Tyler's getting new ink out of that little place down by the old strip mall.
Somebody's gonna get drunk, somebody's gonna get lucky. Tomorrow there's gonna be talk, but it'll be alright. It's just another night in the middle of America. We're letting our freedom ring, chasing these small town dreams, doing what our parents did, watching them shake their heads, thinking we've all gone crazy lately. But we know it'll be alright. It's just another night in the middle of America. Brandon just got back 2 years in Iraq. They're throwing him a party tonight. Lindsay's home crying, she caught Travis in another one of his damn lies. Yeah, Billy and the band, they're setting up their ransom, playing for beer in that little dive. But it'll be alright, it's just another night.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ნიდერლანდის საგარეო უწყება აცხადებს, რომ ამ ქვეყნის სასამართლოში გაასამართლებენ პირებს, რომლებიც ეკმიტანილი არიან 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. გერმანია მოელის, რომ რუსეთი შეეცდება გავლენა მოახდინოს სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე და ამას გააკეთებს არა რომელიმე კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად, არამედ ზოგადად გერმანიის დემოკრატიისადმი ნდობის შესარყევად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაემგზავრა ევროპაში, სადაც ჯერ პოლონეთში ჩაფრინდება, შემდეგ კი მონაწილეობას მიიღებს დიდი ოცეულის სამიტში, რომელსაც 7-8 ივლისს უმასპინძლებს გერმანიის ქალაქი ჰამბურგი. შეერთებული შტატები ადასტურებს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ გამოსადა საკონტინენტთაშორისო რაკეტა. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა დასავლეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციაში გზის პირას ბომბის საფეთქების შედეგად. ტაჯიკეთში მოკლეს რესპუბლიკის ომონის, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების შენაერთების ყოფილი სარდლის გულმუროთ ხალიმოვის 4 ნათესავი. თავად ხალიმოვი 2015 წელს შეუერთდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ბერლინში შეხვდა გერმანიის კანცლერს და განაცხადა, რომ გერმანიასთან ჩინეთის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადადის. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა მიმართა მთავარ პროკურორს დაზარალებულად ცნოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფხან მუხთალი და ეფექტურად გამოიძიოს მის მიმართ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაული. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სული პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ საუბრობთ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე ფართო სპექტრით, ფართო პლანით და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს საგარეო საქმეთა და ყოფილი მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი. ბატონო ირაკლი, იმ პერიოდზე, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, თქვენ იყავით ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი, მაგრამ უკვე იწყებოდა, როგორც აღნიშნეთ, ურთიერთობა და შედიოდა აქტიურ ფაზაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ უკვე როცა თქვენ საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდეთ, რამდენიმე პროექტი განხორციელდა, უშუალოდ ეს უკვე სამხედრო დახმარების კუთხითაც, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, საგანმანათლებლო და სხვა. თქვა რა გახსოვთ ყველაზე უფრო მეტად და როგორ მოხდა გაფორმება ამ ურთიერთობისა თქვენი მინისტრობის დროს?
ხო, რომ წარმოვიდგინოთ, თუ როგორ ყალიბდებოდა თანამშრომლობის ფორმა, რომელსაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, დაახლოებით უნდა მოვხაზოთ ის ეტაპები, რომელიც ჩვენ გავიგეთ. პირველი ეტაპი ჩვენი გვასცემდეს ჰუმანიტარული დახმარების ეტაპი, როდესაც ადამიანების ცოცხლე იყო გადასარჩენი. და ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება აქ მართლაც ფასდაუდებელი გახდა. ამას მოყვა 94 წელს მაშინ სახელმწიფოს მეტაურ ბატონ შევარდნაძის ვიზიტის შემდგომ ვაშინგტონში უკვე ტექნიკური დახმარების ძალიან მასშტაბური პროგრამის შემუშავება და განხორციელება საქართველოში, რომელიც გულისხმობდა ინსტიტუციურ მშენებლობას, ქვეყნის რეფორმირების გეგმებს, მათ შორის ეკონომიკაში, ვთქვათ, ქვეყნის მართვაში და პოლიტიკური სტრუქტურების ჩამოყალიბებაში და აი პირველი ნაბიჯები უსაფრთხოების სფეროში დახმარების თვალსაზრისითაც ამ პერიოდისთვის იძგმება. ამ რამოდენიმე მაგალითს გეტყვით, კოდ იმ ყველა პროექტის ჩამოთვლა უბრალოდ შეუძლებელი ერთ ციკლება. პირველი, ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის დახმარებით, რა თქმა უნდა ამერიკის ლიდერობით, ქვეყანაში ფართო მასშტაბიანი სავალუტო რეფორმის განხორციელება, რამაც აი იმ ქაოს, რომელიც სავალუტო ბაზარზე სტუტრდა საქართველოში, ბოლოს წელი დაუსვა.
ანუ კუპონის ერა დასრულდა სრულფასოვანი ეროვნული ვალუტის შემოღებით.
ია 95 წლის ოქტომბრისაც. მეორე უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, პროცესი გახდა კონსტიტუციური პროცესი, როდესაც სწორედ ამერიკელი ექსპერტების, თუმცა სხვა ევროპელი პარტიების ხმარებიდან, მაგრამ წამყვანი არ იყო სწორედ ჯგუფი ექსპერტების ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, ქვეყანამ შეიმუშავა ახალი კონსტიტუცია 95 წელს. პირველად ჩატარდა არჩევნები სწორედ ამ კონსტიტუციის საფუძველზე.
თუმცა ყველაფერი ბეწვზე ეკიდა, ბატონო ირაკლი, აფეთქება მოხდა სახელმწიფო მეთაურზე და ედუარდ შევარდნაძე ძლივს გადაურჩა ამ ტერაქტს, თუმცა ახლა არიან ისეთები, ალბათ ვინც გვისმენს და გვეთქვის, ტერაქტი არა, ეს თვითონ დადგა, მაგრამ ნუ ისტორიიდან ფაქტებს ვერავინ ვერ ამოშლის.
რა თქმა უნდა, უნდა მას ვაღიაროთ, რომ წარსულის ძალები ასე მარტივად პოზიციას არ წმობდნენ. პრეზიდენტ შევარდნაძეზე თუ მინიმუმ სამჯერ გახორციელდა თავდასხმა და ნუ მადლობაც იგი გადაურჩა ამ თავდასხმებს. წყაროს კონტაქტის აი ამ აგრესიისა ერთი და იგივე გახდა ყოველთვის.
თუმცა ბატონო ირაკლი, მე ესეთი რამეც მახსოვს, ხო, რომელი იყო რიგით არ მახსოვს, პირველი, მეორე თუ მესამე, მაგრამ ერთ-ერთ თავდასხმაში მონაწილეობდა რამდენიმე სპეცნაზმელი, რომელიც სწავლება გაიარა ამერიკული დახმარებით, ერთ-ერთი პირველი დახმარებით ამერიკულ დახურულ ბაზებზე.
კი, ასეც ხდებოდა, იმიტომ რომ კადრების შერჩევა, ზოგჯერ კანდიდატურების შერჩევა, ასეთი სასწავლო პროგრამებისთვის და ასე შემდეგ, სულ ყოფილი სამწუხაროდ მაშინაც არისო და ამგვარი კურიოზებიც ხდებოდა. ახლა რაც შეეხება თუკი დახმარების შემდგომ ნაბიჯებს საუბრებს, 96 წლიდან წლებიდან უკვე საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატები პარალელურად აი ამ პროგრამების და დახმარების ამ პროგრამების და უკვე ეკონომიკური განვითარების და ტრანსფორმაციის პროგრამების პარალელურად იწყებენ დიალოგს უსაფრთხოებაზე. ეს იყო პირველი ქართულ-ამერიკული უსაფრთხოების დიალოგი, ეს ფორმატი, რომლის პარგლებშიც პირველი პროექტი და უნიშნელოვანესი საქართველოსთვის გავდა საქართველოს სასაზღვრო ძალების შექმნა და ჩამოყალიბება. ეს მაგალითის მოყავს, თუმცა ამ პროგრამის და ამ ურთიერთობის პარგლებში ამ დიალოგის ჩარჩოში უამრავი სხვა პროექტის რა შემდგომ განხორციელებული.
მათ შორის მე მახსენდება ძალიან კარგად, იმიტომ რაღაცნაირად ჩართული ვიყავი ამაში, ბატონო ირაკლი, თქვენ ეს გემახსოვრებად კარდათ, ეგრეთ წოდებული იროკეზების პროგრამა, სამხედრო ვეტერანების პროგრამა, ისინი დღესაც ემსახურებიან საქართველოს თავდაცვას.
ეს გეტახვებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მათ უამრავი სასიკეთო საქმე გაუკეთეს, არამარტო თავდაცვის ხდება, არამედ სერიოზულ პრობლემების მოგვარებაში და ეხლა რა ჩვენ საზოგადოებას სხვადასხვა დროს. შემდგომ ეტაპადმე, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვყო ჩვენი თანამშრომლობა ისეთ უმნიშვნელოვანეს სფეროში, როგორც გახდა საქართველოს და აზერბაიჯანის თანამშრომლობა ჩვენს მეზობელ თურქეთთან იმ ენერგეტიკული ტერეფნის აგების საქმეში, რომელსაც დღეს უკვე პირდაპირ შეგვიძლია თქვა სტრატეგიული მნიშვნელობა არა მარტო საქართველოს, არა მარტო ჩვენი მეზობელი მთელი რეგიონი.
სად მოეწერა ამას ხელი ბატონო ირაკლი? სტამბულში მგონი ხო თუ არ ვსტები?
დიახ, დიახ. დაიწყო ეს პროექტი 95 წელს ბაქო სუბსის მიუსადენის შესახებ შეთანხმები, მაგრამ საბოლოოდ აი ამ დერეფნის კონცეფციის თაობაზე რამოდენიმე ცენტრალური აზიის სახელმწიფოების, ზოგ აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, ევროკავშირის ხელმძღვანელობის ერთობლივი დოკუმენტი, ამ დოკუმენტს ასევე ამშვენებ და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ხელმოწერე ბატონი კლინტონის, ეს შედგა სტამბოლში ცნობილი ევროს სამიტის ფარგლებში. და რატომ ცნობილი ამასაც?
დიახ, და
ორივე სიტყვა შევდგომ და აუმატებ, და სწორედ ის იქნა ამ ასე ვთქვათ მიღებული დეკლარაცია ტრანსკასპიურ, ტრანსკავკასიური ენერგეტიკული დერეფნის მშენებლობის შესახებ. აი მისი ასე ვთქვათ ნაყოფი გახდათ, ამ ცდელობის ნაყოფი გახდათ ის პროექტები, რომელიც დღეს ასეთ სერიოზულ როლს თამაშობს საქართველოსთვის, კონკრეტულად მისი ენერგეტიკული საფრთხეები, ჩვენი ეკონომიკური განვითარების და საერთოდ რეგიონის სტაბილურობის თვალსაზრისით.
და ბატონო ირაკლი, თქვენ ამას ხაზი გაუსვით, უკვე შეეხეთ ამას, რომ სტამბოლის ეუთოს სამიტი იყო მართლაც ტრიუმფი საქართველოს საგარეო პოლიტიკისათვის და საუკუნის მაგისტრალურ პროექტთან ერთად მიღებული იყო ნამდვილად ეპოქალური გადაწყვეტლება საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზებთან დაკავშირებით. აი სწორედ ეს გინდოდათ გეთქვა თქვენ და ამიტომაც შემოგაშველეთ სწორედ სიტყვა.
სწორედ ეს გინდოდა ხო მეთქვა, იმიტომ რომ სტამბოლის ამ სამიტის ეუთოსი თავი მოიყარა რუსელებას ერთგვარად რეგიონისათვის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებათა მთელმა ასე თქვა ნაკრებმა. მეორე უმნიშვნელოვანესი თემა საქართველოსთვის და საერთოდ მოსაბჭო და სივრცისთვის გახლავთ ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შეზღუდვის ადაპტირებული ხელშეკრულების დამტკიცების ასე თქვა ფაქტმა, რომელიც ასევე ამ სამიტის ფარგლებში შედგა და მის ფარგლებში აი ამ დოკუმენტის განუყოფელ ნაწილად დამტკიცებულ შეთანხმებას გულისხმობ რუსეთსა და საქართველოს შორის საქართველოსთან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის შესახებ.
რამაც ძალიან ძალიან გააღიზიანა გენერალიტეტი, ისინი რუსეთის მედიის გვერდზე მედიის საშუალებით გამოხატავდნენ კიდეც ამოკმაყოფილებას, როგორც რუსეთის ასე ვთქვათ უკუქცევას თავისი სტრატეგიული ინტერესების სფეროდან.
ბატონო კობა არ ყოფილა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობის წარმატებული ასეთი ნაბიჯი, რასაც რუსეთული გენერალიტეტი არ გაიღიზიანებინა, იმიტომ ისინი ხედავდნენ, რომ ამით ისინი კარგავდნენ თავის გავლენას იქ, სადაც იმ სივრცეზე, რომელიც მათ საკუთრებად მიაჩნდათ, თავის საკუთრებად მიაჩნდათ. ასეთი იყო წარსულის ძიმემ მკვიდრეობა და იგი სამწუხაროდ ძალიან ძალიან ნელა სლად ეფექტურად თვლის პოზიციებს. ისაც დღეს ხდება უკრაინაში, ამის პირდაპირი გამოვლენა გახლავთ, მე მგონი თქვენც არ გეპარება და მასე ეჭვი. ახლა შემდგომი ეტაპი ჩვენი თანამშრომლობისა სტრატეგიულ და განსაკუთრებით უსაფრთხოების სფეროში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გახლავთ ჯიტების პროგრამა, ქეთვის ალბათ კარგად ცნობილი.
წვნისა და აღჭურვის პროგრამა, დიახ, დიახ.
საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფების წვნისა და აღჭურვის პროგრამები, რომელიც პრეზიდენტმა ბუშმა შესთავაზა, პრეზიდენტ შევარნაძეს მემკვიდრეობა ამ საუბარს დასწრებოდი, რომელმაც 2002 წელს უკვე ცისობრივად ახალი ეტაპი დაიწყო საქართველოს შეერაჟებული ძალების და საერთოდ საქართველოს მსოფლმხედრობის სისტემის განვითარებაში.
და ბატონო ირაკლი, ეს სხვათაშორის GTP-ის პროგრამის, თვის და აღჭურვის პროგრამის გამოცხადება, თქვენ კარგად იცით, დაემთხვა ძალიან რთულ პერიოდს ასევე საქართველოსში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როდესაც უცებს აიდანღაც, როგორღაც რუსლან გელაევის ცნობილი რაზმი შემოდის პანკისის ხეობაში და იწყება მღელვარებით სავსე წელიწად ნახევარი, როდესაც ეს რაზმი კოდორის ხეობაში აღმოჩნდება, მერე სოხუმთან იბრძვის და აი ამ დროს იწყება თვისა და აღჭურვის პროგრამა.
კი ბატონო, ეს ცოტა უფრო ასე ვთქვათ ფართოდ უნდა აღნიშნოთ ეს მოვლენა, არ იყო მხოლოდ გელაევის ოპერაცია, ეს იყო რუსეთის მიერ ჩეჩნეთის მეორე ომის დაწყება, 99 შემოდგომაზე, რომელსაც მოყვა დიდი რაოდენობით ტოლგიუსა გადმოდინება საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელსაც დიდმა ნაწილმა თავშესაფარი დავიან სისხლის მიერ ძმებთან, ქისტებთან ბოლა პანკისის ხეობაში და დაიწყო ცნობილი აი ეს კმძანე ძერმათერი პანკისის ეპოპეა, რომელსაც რუსეთმა გამოაცხადა, რომ პანკისი თავშეფარებული ტოლვილები ეს შეიარაღებული ბანდებია და ასე შემდგომ.
მაგრამ ბატონო ირაკლი, აი რაც თქვენ ახსენეთ წინა ავანტიურები, რომელიც უკვე გამოთვლილი ჰქონდა საქართველოს, აი საკუთან ძარი გამოცდილება თახსურდა, განამაშინ ძნელი იყო განჭვრეტა იმისა, რომ ამას გამოიყენებდა რუსეთი სწორედ ერთგვარ საბაბად საქართველოზე პოლიტიკური და თუნდაც სამხედრო იერიშებისთვის, რაც მერე მოყვა კიდევაც არა, რამდენიმე დაბომბვა იყო.
კი ბატონო, მთლიანად გეთახმებით, აქ სერიოზული შეცდომა იყო თვითონ მათი კონცენტრირების დაშვება პანკისის ხეობაში. ალბათ უნდა ყველაფერი გაგვეკეთებინა, რათა ეს ორი ფენომენი ერთმანეთს არ დაკავშირებოდა, მაგრამ ახლა უკვე ასე ვთქვათ, უკანა თარიღით განსჯა მოვლენების ადვილია, მაშინ ეს ვერ მოხერხდა. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ არც მცლად უმაგისტრობას იყო, რასაც რუსეთი პროპაგანდა და სამხედრო ხელმძღვანელობა აცხადებდა. აი თქვენ რო ახსენეთ ბატონ გელაევის ცნობილი რეიდი, აი სწორედ იმას ნიშნავს, რომ აქ მართლაც იყო შემთხვევები შეერაღებული ჯგუფების გამოჩენისა და ამ დაპირისპირების თავიდან აცილების მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატებმა კვლავ მძიმე კრიზისურ პირობებში საქართველოს გაუწოდა დახმარების ხელი და დაიწყო ჯგუფების პროგრამა. მაგრამ ეს პროგრამა არ გახდათ მხოლოდ ამ პანტისის ხეობის წამალი, ეს იყო პროგრამა, რომელმაც საქართველოს თავდაცვის სისტემის განვითარების სრულად ფიზიკურად ახალ ეტაპს დაუდო საწარმო.
ორი თუ სამი ბრიგადა გაიწვნა, რაც ძალიან სერიოზული წვლილი იყო. ბატონო ირაკლი, ჩვენ განაგზოთ ამ თემებზე საუბარი ცოტა მოგვიანებით, მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. რადიომსმენელებს შევახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკულების ზოლი. ჩვენ საუბრობთ ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებზე. ხელსაყრელი საბაბიც გვაქვს, შეერთებული შტატები ზეიმობს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას, საქართველოს უერთდება. ამ დღესასწაულს პარტნიორ, სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანას, მის ლიდერებს ეს დღესასწაული საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მიულოცეს. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა რამდენიმე წუთში განაგზობთ საუბარს ირაკლი მენაკარიშვილთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრთან, რომელსაც ძალიან კარგად ახსოვს თუ როგორ იწყებოდა ქართულ ამერიკული პოლიტიკური და სამხედრო ეკონომიკური ურთიერთობები.
Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Sing it to us.
Oh, I wish I was in Dixie. Dixieland, it's where I was born. Heard it loud one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland.
to cry. You know your daddy's bound to die.
გაცემა დაბკოლების სული დაბრუნდა ეთერში. მე კუბალი კილკაძე ვარ. პრაღიდან უძღვები გაცემას და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი მენაღარიშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი. ჩვენ საუბრობთ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე, ზოგიერთ პასუხგაუცემელ თუ მივიწყებულ კითხვასაც ვცდილობთ რომ გაეცეს პასუხი. ანუ ირაკლი, ჩვენ შევჩერდით უსაფრთხოების და სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით შეერთებული შტატების დახმარებაზე. მერე და მერე უფრო მაღალ დონეზე ავიდა ურთიერთობა, სტრატეგიულ დონეს მიაღწია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არ აღმოჩნდა მაინც, აი ბოლომდე ისეთი დამცავი წრე საქართველოს ხელისუფლებისათვის. უფრო ზუსტად იმის თქმა მინდა, რომ ისრების გადატანა, პასუხისგებლის ძებნა საქართველოს მიღმა არ არის სწორი, რადგან არ მახსენდება პერიოდი, როდესაც შეერთებული შტატები ჩართული ყოფილიყოს საქართველოს კონფლიქტების მოწესრიგებაში, ყოფილიყო პირდაპირი და ცალსახა რეკომენდაციები, მაგრამ 2008 წლის აგვისტოს ომი საქართველოს ვერ აიცილა. მიუხედავად იმისა, რომ კონდოლიზა რაიზმა, სახელმწიფო მდივანმა, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში, როგორც მე არაერთხელ ითქვა და რონ ასმუსმა თავის წიგშიც მოიყვანა მთლიანად მისი ციტატა, პირდაპირ უთხრა აი ესეთი ტექსტით საქართველოს ხელისუფლებას, რომ არ აყოლოდა ავანტიურას, არ წამოგებოდა პროვოკაციას, რადგან იგი აღმოჩნდებოდა მარტო. მაგრამ ეს მოხდა. მხედველობაში მყავს მიხეილ სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება, რომელიც როგორც ფარვანა ანთებულის ანთელისაკენ, ისე მიდიოდა აი პატრუქისაკენ, რომელიც მოსკოვმა აბრიალა მაშინ.
ხო, თანამშრომლობას აზრი და ეფექტი აქვს მხოლოდ მაშინ, როცა მასში მონაწილე ორივე მხარე კარგად უგებს ერთმანეთს და ორივე პასუხისმგებლობით ეკიდება თავის ვალდებულებებს. ჩვენ ვერ შევძლებთ პასუხისმგებლობა გადავიტანოთ მხოლოდ მასზე, ერთ მხარეზე, და ასე ვთქვათ, ვამტკიცოთ, რომ ამა თუ იმ ჩვენთვის მიუღებელი შედეგის დადგომაში დამნაშავია ის, ვინც ვალდებულიყო ჩვენ დაგვხმარებოდა და მეტი არაფერი. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რაც ჩვენ ბრძანეთ, რაშიც რა თქმა უნდა იძულებული ვარ დაგეხახოთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევა რომ არა, 2008 წლის ტრაგიკული მოვლენები კიდევ უარესი შედეგი ჩირებდა დასრულებულიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ძალიან კაცი განცხადება თქვენთვის ცნობილი თეთრში და ის ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა მაშინ, გახლავთ სერიოზული მიწითება რუსეთისათვის, რამაც ასე ვთქვათ, საშუალება მისცა ევროკავშირის მაშინდელ დიპლომატიურ მცდელობას ცეცხლი შეეწყვიტა და პროცესი კიდევ უფრო გაღრმავებულიყო. თუმცა რუსეთმა მოახერხა თავისი ასე ვთქვათ ამუსანე მაინც შეესრულები და ტერიტორიების დაპყრობა, ამ ტერიტორიებზე ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი სახელმწიფოების სამკვირად გამოცხადება და მათზე სამხედრო ინფრასტრუქტურის შექმნა.
სხვათაშორის ბატონო ირაკლი რონასმუსის წიგნი რო ვახსენე, იქ სხვათაშორის ავტორი თქვენ მას იცნობდით კარგად, რონასმუსის იყო ერთ-ერთი გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და თეორეტიკოსი და მომხრე ნატოს გაფართოებისა. იქ ის წერს, რომ სხვათაშორის ოვალურ კაბინეტში აგვისტოს ომის მიმდინარეობის პერიოდში უსაფრთხოების პრეზიდენტის უსაფრთხოების საბჭოს რამდენიმე წევრი სხვათაშორის განიხილავდა პირდაპირ სამხედრო ჩარევასაც კი. თუმცა მერე ხმათა უმრავლესობით უბრალოდ ეს წინადადება არ გავიდა. ასეთ რამეს რონასმუსი წერს.
კი. ამერიკის შეერთებულ შტატებმა მაშინ ბევრი რამ გააკეთა. რა თქმა უნდა, მოიძებნებიან ადამიანები, რომელიც ყველაფერს ამას ხაზგადა უსვამენ, ეტყვიან, რატო არ გამოჩნდა მაშინ საქართველოში ამერიკული ტანკები ან ამერიკული მედესანტები.
ან თქვათ, რა გამოგვიტანეს, არაფერი წყალი ჩამოიტანეს გემებმა და ჰუმანიტარული ტვირთი.
ხო, ნუ რა ჩამოიტანა იმ გემმა, სხვათაშორის კარგად არის ცნობილი, ვინც საქმეშია ჩახედული. და ის რომ წყალი არ იყო და ეს ცოტა უფრო სერიოზული რამ გახდა, ესეც კარგად არის ცნობილი და სწორედ ამან გააჩერა რუსეთი თავის დროზე. და როდესაც თბილისში გაუხვარდა რუსულმა ტანკებმა თბილისის კენკი არ გამოსწიეს, ორჭოსანთა დაუხვეს ეს სიტყვები, რომ ასე ვქოთ ასე ციამ ფრაზად დარჩა, სწორედ ამის შედეგი გახდა. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ტრაგიკული და მძიმე შედეგი დატოვა ამ აგრესიამ, მაგრამ მას შეიძლება და ბევრად უარესი შედეგი მოყოლოდა, რომ არა ამერიკელი ჩვენი ამერიკელი მეგობრების ძალიან აქტიური პოზიცია და ჩარევა იმ წლებში. ამიტომ აკაც ჩვენ სასაყოძრო ნამდვილად არაფერი გვაქვს.
ასე რომ პრემიერ-მინისტრი ალბათ კი არ და ნამდვილად მართალია, როდესაც მის მისასამებელ წელიში აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული დახმარება გადამწყვეტი აღმოჩნდა საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. ბატონო ირაკლი,
უდაოდ დავეთახმოთ პრემიერ-მინისტრს ამ სიტყვებში, იმიტომ რომ ისაც ჩვენ ჩამოთვალეს სრულიად საკმარისია ერთი პატარა ქვეყნის ისტორიის აი ამ მცირე მონაკვეთისათვის, რომ წარმოვიდგინოთ მასშტაბი მხარდაჭერის. თუ ამას იმასაც დაუმატებთ რეალურად ის, რაც ჩვენ არ გვითხავს ამას, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოახერხებთ.
რა თქმა უნდა.
ერთ გადაცემაში ეს მასშტაბი ალბათ უნდა გავზარდოთ რამოდენიმით.
და ისეც უნდა ვახსენოთ, ბატონო ირაკლი, გაცემის ბოლოსკენ, რომ პატარა საქართველოს ვალში არჩება ამერიკის შეერთებულ შტატებსთან მთლიანად დასავლურ სამყაროს, ვინც ეხმარება საქართველოს დღემდე და ამის დასტურია, თუნდაც სხვა რო არაფერი არ ვთქვათ, 860 ჯარისკაცი ავღანეთში, ქაბულში, ბაგრამსა და მაჟარ-შარიფში.
კი ბატონო, ნატოს და ევროკავშირის სამშვიდობო ოპერაციებში და ყველგან სადაც ჩვენ სამხედროებს შეუძლიათ პრაქტიკული დახმარების გაწევა, ჩვენ ქართველმა ბიჭებმა მართლაც სასახელო საქმე გააკეთეს და აკეთებენ. ამიტომ გეთაქვით, გოგო, ჩვენ ვალში არ ვრჩებით.
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი საინტერესო საუბრისათვის და იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო, ასე ცვლად გესაუბრეთ ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებზე. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა, გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პასუხობდა ირაკლი მენაღარიშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი. ჩვენ საუბრობდით ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებზე. ჩვენი გაცემა დასრულებულია. მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.